Ну що ж, всім привіт! Ми подкаст «Писати не балакати» і з вами його постійні ведучі. Я Варвара Ласко.
Я Валерія Веста.
Так, зізнаємось, ми були у творчій відпустці і вона трошки незаплановано затягнулась.
Але ми повернулися, ура!
Так, ми знову з вами, повні натхнення, нових ідей та нових епізодів.
Тож, з цими силами переходимо до другого сезону нашого подкасту. Блін, звучить дуже масштабно.
Але дуже цікаво, що коли ми готувалися до цього епізоду, ми зрозуміли, що в якомусь сенсі це повернення до першого епізоду першого сезону.
Угу.
Маленьке уточнення, що наші сезони будуть по 7 епізодів кожен. І чому ми кажемо про повернення? Тому що наш перший епізод був присвячений тому, які книги взагалі на нас вплинули, на нас сформували. І сьогодні ми розберемо нашу сьогоднішню тему, ми розберемо, засновуючись на якраз цих книгах.
Так, які ми згадували в тому першому епізоді. І ми їх не спеціально так підбирали, якщо що, це була така невелика несподіванка, але все настільки циклічно та закономірно, що дуже класно співпало.
Мені здається, що саме слово «закономірність» може бути сьогодні таким словом-ключем нашого епізоду, бо сама тема пов'язана з цим явищем, з цим словом. І вже припиняємо вас інтригувати, відкриємо таємницю теми. І тема наша сьогоднішня звучить як «Подорож письменника, подорож героя». Не дивуйтеся, ці речі насправді, якщо не здаються, можуть здатися дивними, що ж героїчного в письменнику, насправді багато героїчного в кожному з нас, в кожному нашому житті, нашому життєвому шляху. І ми розберемо цю тему не просто на наших балачках, ми будемо посилатися на дослідження, на ґрунтовні теми, звідки взагалі і походиться назва. Наприклад, «Подорож письменника» – так називається книга Крістофера Воглера.
Так, це в нас буде така ключова найбільша точка сьогодні. Ми його будемо розбирати вдоль, всередину, вглиб, засюди будемо. А також будемо згадувати сьогодні Кембела та Хармана, які також запропонували свої не менш цікаві структури, побудови, історії, сюжетів. Це можуть бути і сюжети для книг, і сюжети для фільмів, для серіалів. І взагалі вони настільки об'єктивні, всезагальні, що ми їх можемо приміняти в власному житті, просто розказуючи історії, наприклад, сторітелінгу для наших блогів, інстаграмів, чи взагалі усього, що нам потрібно, де потрібно розказати якусь історію.
Це насправді дійсно дуже така базова штука, яку ми все одно використовуємо в своєму житті, навіть, можливо, цього не помічаючи і не усвідомлюючи, а уявляєте, яка сила цього буде, якщо ви будете точно, детально знати цей інструмент і будете їм володіти просто на автоматі, але на більш глибокому рівні, тому що будете бачити ці структури і в інших, наприклад, книгах, фільмах, і будете детально знати самі, як це використовувати в своїх текстах, в своїх історіях.
Так, навіть можна дивитись фільми, розуміти, чому, як, коли відбувається, коли слід ще сидіти і чекати якоїсь кульмінації, коли вже можна йти, коли фільм не подобається і все таке. Будете зовсім по-іншому дивитися кіно, серіали і читати книжки, мабуть, навіть.
Це точно. Але я хотіла б тут уточнити, чому ми говоримо саме про подорож, а не про шлях. Бо, ну, здається, з одного боку це якісь схожі речі, там шлях, подорож, героя, письменника. Але насправді кожен шлях – це щось таке більш абстрактне, і воно умовно не має початку і кінця. Ось є життя, є життєвий шлях. От, мабуть, ну, умовно, народження і смерть, мабуть. Але все одно, ну, хоча можна сказати, життєва подорож. Але я веду до того, що кожна подорож, вона дійсно має свою вихідну точку, звідки ви починаєте подорож, і має точку Б, в яку ви прямуєте. Але повертаючись Точка Б може бути тою ж точкою А, в яку ви повертаєтесь, але все одно це вже якесь інше місце, інший час, інші ви, бо нічого не стоїть на місці, як там казали древні греки, двічі в одну воду не війдеш, в одну ріку. І тому це, суть цього, цієї подорожі в тому, що герой, письменник, просто звичайна людина, вона зазнає певних змін.
Ну, і взагалі, подорож, мені здається, завжди змінює нас, якою б вона не була, короткою чи довгою. Ми завжди там, шлях це може бути шлях від магазину додому, а подорож це прям щось, до чого ми готуємось, і в який стан ми входимо, і що ми з неї виносимо потім. Щось нове.
Завжди. Наскільки важливі взагалі подорожі для письменників, тому що ми завжди повертаємось не тільки якісь там відпочивші з новими картинками, які ми побачили, але це дійсно впливає, бо ми бачимо інших людей, іншу, не знаю, культуру. Навіть якщо це в межах тієї ж країни, ми все одно зазнаємо змін від інших людей, бо ми не ізольовані, ми діємо в рамках суспільства. Тому це важливо.
І дивимося на все навкруги, і для себе все підмічаємо найцікавіше для своїх книжок та історій.
Так. Ну і як, в принципі, ми вже зазначали, що ці структури, і от, наприклад, як у Кемпела це буде називатись мономіф, ми ще до цього повернемось, це якісь дуже базові речі, які впливають на, скажімо, масову свідомість, но це не в негативному ключі, це просто так, як влаштований людський мозок, людське сприйняття, що є якісь певні закладені в нас там архетипи, певні структури, в яких ми мислимо і в яких нам зрозуміло, наприклад, розказана історія. Тому важливо...
Ось, наприклад, я тебе трошки переб'ю, про школу класний приклад, тому що нас з навчальної школи вчили, що є зав'язка, так, основна так. Частина і розв'язка. І це така, насправді це базова трьохактна структура, коли якраз в першій маленькій частинці в нас щось стало, потім в другій, більш великій, коли основна частина щось відбувається, щось цікаве з нами чи зі світом, і в розв'язці в нас якийсь фінал та висновки. І це реально щось, що в нас закладають з не найменшого віку, і яке з нами потім йде по життю. І ми навіть самі у своєму житті так розповідаємо історії іншим людям. Просто щось з нами трапилось, і ми своєму другу будемо ось так розповідати, як я про ту маршрутку і залити мій ноутбук. Щоб все було спочатку добре, потім мені залили ноутбук, і чим це все закінчилося?
Звичайний герой в звичайному світі, і наскільки яка подія просто перевертає все.
Так.
Ну, дійсно, воно ще тягнеться з давніх часів нашого життя, але то було більш якихось примітивній формі, спрощеній. А зараз ми можемо вам розповісти, маємо змогу про те, як це ускладнюється. І не тільки на прикладі одного дослідження однієї людини, а от трьох досліджень. А, звісно, така базова, з якою ми виходимо, це праця Джозефа Кемпела. Навіть якщо ви не читали, ви точно чули цю назву, його дослідження книги «Тисячоликий герой». Це, ну, Кемпел взагалі американський дослідник, релігіознавець, і він робив дуже таке глобальне масштабне дослідження, в якому він, в принципі, присвятив своє життя, порівняльній міфології. І він, надихнувшись романом Джеймса Джойса, він взяв в нього слово мономіф, і він його застосував. Тобто мономіф – це якась така базова структура, яку він, скажімо так, як есенція, яку він витягнув взагалі зі всіх казок, міфів, легенд, які от є в кожній, в культурі кожної країни, він це все систематизував, тобто він як з висоти пташиного польоту на це все подивився і вивів якісь такі загальні речі, загальні структури, які це не значить, що кожна історія просто там крок в крок повторюється. І це важливо для вас розуміти, що те, що ми вам розказуємо, це не значить, що це як рецепт приготування якоїсь страви, який ви маєте дотримуватись.
Можна щось пропускати, можна щось змінювати. І навпаки, ви коли знаєте якусь базову структуру, це найкраще для того, щоб потім з нею експериментувати. Тобто, ви знаєте, як це у багатьох фільмах, історіях, книжках робиться, але знаючи це, ви вже можете щось викинути, щось поміняти місцями, або замінити на щось протилежне, наприклад. Це буде щось більш нове, більш цікаве, але якщо ви не знаєте цієї структури, то тут складніше експериментувати. І взагалі ось, ну, починаємо з базисів, з якихось азів, а потім вже приходимо до власних експериментів.
Ну так, да, знаючи її, вона вже буде у вас на підсвідомості, не потрібно буде це кожен раз думати, там, ага, такий пункт, значить мені треба от прямо в нього вписатися. І так само, ну от як я сказала, що воно вже буде на підсвідомості, і всі ці речі, вся ця історія, вона взагалі з підсвідомості і в якомусь сенсі тягнеться, тому що, наприклад, у шоу у Кемпа, шоу Волгора, їх дослідження присвячене не лише от шляху цього героя, але і загалом розбори різних типів героїв, архетипів, які, як є таке висловлення, що все, що в міфах, це раніше було реальністю, фізичною реальністю давніх людей, а в нас це перенеслося у наші несвідоме, підсвідоме, це у наші сни, у творчість, у літературу, у мистецтво, тобто тепер вона в такій формі реалізовується.
Але це прям дуже велика тема, ще одна, яку ми, думаю, будемо розбирати в якомусь наступному епізоді, бо там балакати не прибалакати про цю книжку.
Так, дійсно, будемо краще конкретно на кожній темі фокусуватися, для того, щоб трішки зайти в глибину. Все одно ми не претендуємо в кожній своїй темі епізоді на якусь всеохопливість, але намагаємось дати якісь бази, зацікавити цією темою, щоб вам хотілося далі в цьому копатися.
І взагалі читати книжки, читати, ці великі, так.
І важливо сказати, що ці книги, вони це не художня література, це як нонфікшн, і потрібно читати його як нонфікшн, тому що це дослідження, там потрібно паперову книгу мати за лівцем, підкреслювати, задавати питання, сперечатись з автором.
І я б навіть сказала, що ось Кемпела потрібно читати навіть не як нонфікшн, а як наукову літературу, бо він дуже складний, і туди потрібно заглиблюватися, аналізувати, досліджувати, і дуже багато разів повертатися до цієї книги, бо ну, деякий нонфікшн все ж більш-менш легко читати. Він буває захопливим, він буває також з історіями, як там сторітелінгом, цікавим. А ось Кемпбелл, він такий прям ще на рівень вище.
Так, це правда. І це насправді причина, чому він багатьох відляпує від себе. І, в принципі, причина, чому ми сьогодні сфокусуємося саме на Волгорі. Тому що, ну, взагалі, Волгор був як послідовником Кемпбелла, він їм надихався. Тобто, і це не було копіюванням, це от той випадок, як кради, як митець, але це як продовження роботи Кемпбелла для того, щоб перевести в більш не от з наукової такої сухої мови, а в більш зрозуміло, бо, наприклад, Волгор, він для сценарістів цю працю робив, для там письменників починаючих, тобто щоб це було більш доступно. Саме тому ми сфокусуємось на Волгорі, але от по Кемпбеллу я, наприклад, теж хотіла би проговорити, як в нього виглядає ця подорож героя, його пункти. І в ньому, наприклад, на відміну від Волгора, у якого 12, то у нього їх аж 17.
Уявіть собі, по-перше, коло. Типу, як на циферблаті. Зверху, там, де 12-ка, стоїть наш герой.
Звідки вирушає.
Так, і він починає свою подорож.
І тут ще важливо уточнити, що умовно можна це коло, я таке графічне зображення знайшла, що є ось перші кілька, ну буквально 3-4 пункти, і останні два – це відоме, ну, воно якби як на поверхні. А все інші, вони відносяться як до такого невідомого світу, тобто то якраз от відбувається, де основна частина, коли герой із відомого потрапляє в невідомий, і коли він ще не повернувся в цю умовно точку А, з якої виходив, хоча це, як казали, точка Б насправді.
Точка А1.
Так, так. Так ось, його кроки такі. Це поклик до мандрів, відкидання цього поклику, надприродне заступництво, подолання першого порогу, у череві кита, шлях випробувань, зустріч з богинею, якщо ми розглядаємо чоловічий варіант подорожі, примирення з батьком, апофеоз, винагорода, відмова від повернення, можлива, але це не обов'язковий пункт, чудесна втеча, порятунок ззовні, перетин порогу, володар двох світів і свобода жити. Я розумію, що це навіть просто в переліку звучить доволі так громістко і незрозуміло, але я думаю, стане зрозуміліше вся ця тема саме на Вогорі, бо він навіть насправді дійсно спрощує, і всі ці пункти, вони навіть по самій назві стають, і тим більше ми розберемо це на прикладах двох книг, це вам стане точно зрозуміліше.
Так, до речі, ось за ось цю зустріч з богиною дуже бачила, критикують Кемпбелла, тому що він цю подорож героя розповідає з точки зору подорожі саме чоловіка.
Uh-huh.
І ось я бачила, що є ще інші дослідниці, які зробили подорож героїні. Вона там трохи інша.
Я, до речі, одразу можу згадати, навести приклад. Я про цю книгу не думала, поки готувалась до подкасту, але ти тільки сказала, жіночі, я в мене одразу. Це ж «Те, що біжить з вовками», наприклад, ага. Її книга, точніше, авторка цієї книги, це Клариса Естес. І вона посилається на теж казки і міфи, але де і жіночий образ є первинним. Так, вона там десь в кінці так ненав'язливо каже, ну це взагалі, вся ця історія може бути застосована і до чоловіка, але загалом вона, тобто баланс є між жіночим і чоловічим в сфері дослідження цієї взагалі теми.
Так, тож в нас ще одна книжка на прочитати, якщо цікаво
так.
Дослідити саме цю штуку.
Ми, до речі, як завжди, додамо перелік книг, які ми згадуємо, додамо в опис подкасту.
Так. Що, друга структура, вона більш спрощена, ніж і Кемпбелл, і Воглер. Це структура Дена Хармона. Він американський сценаріст і продюсер, а також письменник. Ви його можете знати як ту людину, яка створила мультсеріал «Рік та Морті». Я цей мультик не дивилася, але знаю, що він дуже класний і багатьом дуже подобається, і в тому числі саме через цей сюжет. В нього є його власна техніка, яка називається «Коло історії». Він її створив, трохи змінивши структури саме Кемпбелла, якого ми тільки що обговорювали, і його мономіфа. В нього ось в цьому колі, яке ми уявляли, є тільки 8 стадій, скажімо так, через які проходить герой. Він починає, перша стадія, герой починає в зоні комфорту, потім герой чогось хоче, до чогось прагне, щось реалізувати, в нього є якийсь поклик всередині або ззовні. І він входить у незвичайну ситуацію, це третя стадія. Потім четверта адаптується до змін, щось там в нього якісь події відбуваються. П'яте – це він отримує те, чого хотів. Шосте – платить певну ціну за це. Сьоме – повертається до зони комфорту. Восьме – але герой змінився. Тобто також проходить ось це коло, що він спочатку в комфорті, потім через своє бажання до змін або прагнення він потрапляє до іншого світу, інших умов та обставин, він в них розбирається, отримує те, чого хотів, але заплативши за це якусь ціну, він повертається і розуміє, що він вже зовсім інша людина, він вже хоче чогось нового, тому він може виходити знову на першу стадію, і це як, ну, типу, циклічне продовження mm-hmm. з цього кола.
Ну, цей приклад от максимально життєвий, просто до якоїсь, не знаю, зміни в житті людини, пов'язано, там, не знаю, зі стосунками, роботою, з особистими змінами.
Так.
Прям максимально лягає. Ніяких зустрічей з богинею, а просто
життєвий. Ніякого кита, ніякого чайного кита. Це дуже-дуже спрощена структура, і взагалі можна з неї, її можна приміняти як для сюжету в цілому історії, так і, наприклад, для сюжету конкретної сцени або конкретної глави в вашій книзі. І якщо її так більш точково накладати на якісь маленькі сцени, то можна з неї викидувати деякі...
Спрощувати.
Так, ще спрощувати, якщо вам не потрібно, щоб в цій сцені герой отримав те, що він хоче, то можна її викинути, просто перейти далі до наступних стадій. Цю інформацію я взяла у Влади Сторітеллера з його каналу на YouTube. Ну, я її там побачила, потім ще дочитувала. Тож, якщо цікаво, він також дуже цікаво розповідає про цю структуру сюжету. Ось це в нас було про Хармона. І далі ми вже переходимо до найбільшої частини, це до Воглера.
Ну, як ми вже і казали, так трішки просто резюмуємо, що по Воглеру в основі взагалі будь-якої історії, неважливо, вона в форматі літературного роману, або це фільм, або міф, лежить подорож, і ця подорож може бути як зовнішньою, так і внутрішньою. І дуже цікаво я помітила, коли дізналася, от який ти брала книгу для розбору, наприклад, етапів Воглера, що я обрала, яку я називала однією з тих, що на мене вплинуло, це Германа Гессе «Роман Сіддхарта». А твій?
А мій, вгадайте, з двох слів. Це вже ж Гаррі Поттер. Його перша частина, «Філософський камінь», вона дуже, дуже показова, дуже структурована. Ось по цій схемі вона дуже класно на неї лягає. Але якщо так подивитися, ви можете дуже легко розібрати, наприклад, «Зоряні війни» також по Воглеру.
Це сам і Воглер постійно, так. І Кемпо вони розбирають.
Наприклад, «Матрицю», «Хобіта» і ось якісь такі дуже масові, популярні книжки та історії, вони чомусь дуже гарно лягають на всі ці структури.
Ну, цікаво, що, от, наприклад, навіть Гессе, він тоді написав свою свій, це навіть не роман, а це повість, притча. Але тільки коли готувалася, мені одразу вона згадалася в голові, хоча він написав свій твір задовго до Кемпбелла. Тобто не було ще цієї структури прописаної. Тобто це щось, що письменники, там, не знаю, кіносценаристи, вони це на якомусь вже воно в них є, вони відчувають цю пробудову. Тому що просто дивовижно, в мене там співпадало майже там буквально перегукувалась глава з Гессе з пунктом у Воглера, як цей подорож відбувається героя. Але взагалі я до чого я була про внутрішню і зовнішню подорож, у нас з тобою такі приклади, що тебе, наприклад, фантастика, у мене там філософська притча. В тебе більше все-таки, воно не буває, що подорож, якого б героя не відбувалася, вона не буває тільки якась зовнішній її прояв, чи тільки якісь внутрішні зміни героя особистісні. А це завжди якось в комплексі. Але все-таки, якщо так відділити, то твоя більше про зовнішню, бо там прям, пригоди. А моя про якісь духовні внутрішні зміни, трансформації. Так. Тому, я думаю, вам, нашим слухачам, буде цікаво послухати от запаралельні ці історії по пунктам двох і різних, зовні і зсередини, скажімо так.
Ми знову підійшли дуже з різними темами, але поєдналися ось на розбірі цих творів.
Так, це вже наша класна фішка нашого подкасту, що наша різність робить нас ще цікавішими, наш подкаст.
Так, це точно.
Ну що, давай почнемо тоді. Ми тоді почнемо з того, що
проговоримо.
Так, взагалі з кола, проговоримо просто.
Уявляємо собі коло.
Ці етапи. Давай по черзі тоді.
Давай. Отже, починаємо ми з першого етапу, це звичайний світ. І як ми вже казали в попередніх наших прикладах, наш герой завжди починає з якогось сталого свого існування у своєму звичайному світі, у своєму звичайному середовищі.
Так, і в цьому стані йому здається, що все окей, але потім з'являється такий заклик до пригод, і він розуміє, що щось не зовсім так, і якось йому скучно живеться, і щось би змінити, і от якраз відбувається цей заклик до пригод.
Так, третій етап – це відмова від заклику. Взагалі, вона може бути як об'єктивною відмовою, коли герой відмовляється і не хоче, наприклад, йти за пригодами, так і можна її зовсім перекрутити, і це може бути навпаки прагнення до пригод, коли герой тільки чекав нагоди, щоб кудись піти з цього звичайного світу.
Так, наступний крок – це зустріч з ментором, тобто з'являється в житті героя якась людина, яка стає таким наставником або провідником у цей інший світ.
Або підштовхує його до того, щоб він в цей інший світ вже скоріше йшов. Далі в нас подолання першого порогу. Це перші якісь складні випробування, не дуже складні випробування, просто перші випробування, але вони незвичайні для героя, вони зовсім нові. І він до них підходить з усім запалом, який в нього є, йому цікаво, і він кидається на амбразуру.
Ну і власне далі відбувається таке, починається основне це от випробування, якісь союзники, вороги зустрічаються на цьому шляху. І так само вони можуть бути як вороги, навіть внутрішні якийсь ворог, тобто якась якість людини. Тобто тут вже він як випробує сам себе герой.
Далі в нас йде наближення до найпотаємнішої печери. Тобто герой, пройшовши попередні випробування, він вже становиться більш сильним, вже більше розуміє цей новий світ.
І готовий, мені здається.
Так, так. І він якби підходить, розуміє, яка перед ним велика робота, великий фінал, велика бійка, велике відкриття. Він вже на порозі цього відкриття, і він до нього готовий.
Ну, а далі, власне, відбувається головне випробування. Тобто це така наймасивніша частина, не знаю, тексту або частина фільму, де відбувається такий самий трешак, де найбільше герой зазнає якихось трансформацій, зовнішніх, внутрішніх, там, на силу, на мудрість, на якусь кмітливість. Тобто максимально його тут прокачує.
Так, такий переломний момент наступає в історії. І це якраз той момент, коли ми можемо найбільше переживати за героя, чи він виживе, чи він подолає, чи в нього все вийде. Далі в нас відбувається нагорода, тобто він в кінечному етапі все долає, все в нього виходить, і він за це отримує нагороду, те, до чого він йшов. Це може бути щось фізичне, щось внутрішнє, духовне. Відбувається там, якщо внутрішньо, то це якась зміна важлива, або він отримує щось фізичне, до чого прагнув, але дуже цінне.
Якщо ви думаєте, що наступний крок – це хеппі-енд, то ви помиляєтесь, тому що дорога назад – це таке ще одне, воно вже менше, ніж це основне випробування, але це теж певне випробування, тобто дорога назад, вона не буде такою самою, як він, герой, прийшов в цю сторону умовно, а це теж якісь додаткові ще перевірки його.
Так, далі в нас йде відродження. Це більше про усвідомлення героям того, що взагалі з ним відбулося, через що йому довелося пройти, і в якому сенсі усвідомлення ним, як взагалі це його змінило. Тобто він розуміє, що він вже повертається ось у цій дорозі назад, що він вже повертається якимось новим і щось нове з собою приносить у свою попередню точку А, яка тепер А1.
Ну і останній пункт – це, власне, повернення з еліксиром. Воно десь схоже на відродження, але і на нагороду може бути схоже, але це більш, якщо, не знаю, нагорода – це може навіть бути більш якийсь матеріальний аспект, щось з фізичного світу, то з еліксиром – це щось таке цінне, це якесь знання, яке, наприклад, герой, з яким повертається у свій звичайний світ і змінює світ. Тобто це на більш глобальному рівні відбуваються якісь зміни від його подорожі. І не тільки на нього, але і на інших людей, на загалом на світ.
Угу. Це так дуже коротко, якщо. Ну і в цілому ми теж більш-менш розкрили, але тепер будемо ще розповідати на прикладах, тому що на них прям дуже класно видно, як це все працює і як це все зав'язується у класну історію. А тепер, власне, починаємо розбір на прикладах, які ми підготували. І починаємо знову з першого етапу – «Звичайний світ». Нагадую, що в мене Гаррі Поттер, і на першому етапі ми бачимо, що в нього звичайне життя з Дурслями у світі маглів, і він вважає себе звичайним хлопчиком, який живе у таких звичайних умовах.
Ну, а мій приклад – це Сідхарха Гесе, і, власне, головний герой Сідхарха – це син Брахмана. Розповідається на початку про його сім'ю, що в нього є чудова сім'я, в нього, якби, він там допомагає батьку, як син Брахмана, в нього є друг, тобто він влаштований, все в нього чудово.
Далі в нас другий етап – заклик до пригод, і Гаррі отримав лист із школи чаклунства Хогвартсу, і це для нього така перша вісточка з того іншого світу.
У Сідхархі на другому етапі приходить розуміння, що хоча він такий влаштований, але він сам собі не дуже задоволений, якось його не радує поточний стан речей. І вже навіть тут трішки в нього з'являється таке бажання шукати щось поза своїм світом, і тому він вирушає до аскетів-саманів і залишає дім.
Третій етап — у нас відмова від заклику. Гаррі не вірить в те, що він може бути справжнім магом. Ну і, якщо чесно, і Дурслі його на це нацьковують і кажуть йому, що це все брехня, не існує магів, це все вигадка, і якось його також відштовхують від цього.
А Сіддхартха на цьому етапі постійно при навчанні у саманів задається питанням до себе, до свого друга Гавінди, який разом з ним пішов, чи дійсно вони тут взяли, що могли, чи всьому навчилися, чи може їм час рушати далі. Це відбувається кілька разів, і врешті вони залишають аскетів.
Далі ми переходимо до зустрічі з ментором. У нас в Гаррі Поттері це Хагрід, який знаходить Гаррі посеред океану та забирає з собою на алею Діагон купляти приладдя для школи. І він його якби провідник у цей зовсім новий світ, в який він все ж таки потрапляє.
У Сіддхартхі провідником стає Готама, його промови, образ, сам образ, образ, як він виглядає, і сам спосіб життя. Але саме у Будди Сіддхартха вчиться тому, що потрібно шукати свій шлях. Тобто Будда не став для нього вчителем в буквальному сенсі, невідмінно від його друга, який пішов до навчання до нього і залишив Сіддхартху, а далі Сіддхартха обирає слідувати своїм самотнім шляхом пошуку свого власного.
Угу. Далі подолання першого порогу. Гаррі дізнається про те, що його батьки загинули від рук лорда Волдеморта. Це його такий перший поштовх, який наведе його на всі подальші пригоди і подальшу боротьбу.
Подолання першого порога у Сіддхартхі відбувається так, що він покидає рощу Будди, залишає своє попереднє життя, він ніби відмер і відродився, і це, до речі, буде там ще повторюватись, але це відбувається ось на даному етапі, тобто на першому вже. Він прокидається зі сну і, як він сам казав, що став чоловіком, він вже, тобто, якщо раніше він думав тільки про свій шлях, його відчував, то тут він стає впевнено на цей шлях. Іти далі самому, хоча й в самотності, він дуже сильно відчуває цю самотність, що немає більше ні цього наставника поруч, що він сам собі їм має стати, ні друга немає, ні сім'ї, яку він залишив. Але от він робить цей крок крізь самотність у цей новий світ до змін, хоча й болючих.
І у цьому світі його чекає шостий етап – це випробування, союзники і вороги.
Ти ж не про Сіддхартху, правда? Ти сказала його.
Ну я так типу продовжую логічно, щоб було гарно. У Гаррі Поттера це Гаррі починає своє нове життя в Хогвартсі, знайомиться з друзями, особливо зі своїми найближчими, з якими буде потім проходити всі випробування, знаходить ворогів, також проходить вже перші такі серйозні випробування, типу сортування, історія з тролем, де вони з ним змагалися, ну і навчання. Все ж це зовсім щось нове для нього та незвичайне.
Знаєш, так цікаво, така відступ маленький, так цікаво знову поринути у цей світ, от прямо, знаєш, так послідовно по крокам, ніби відбувається таке заглиблення все далі
так,
і далі
так,
у цей світ.
Так, ти згадуєшся це.
Угу. Так, цей крок, як я вже казала раніше, що випробування ворогів, вони можуть бути не тільки зовнішніми, а й внутрішніми. От, наприклад, на прикладі Сіддхартхи відбувається це, що випробування з жінкою, коли він пішов там від, тобто жив таким духовним життям, з аскетами, там у Будді якийсь час був, слухав його. І тут він зустрічає, повертається таке світське життя буденне, зустрічає жінку, і там відбувається вже перше випробування. Далі, ну, бо вона його спокусила. Далі він знайомиться з жінкою, яка стала якраз його наставницею. Це Камала. Вона стає його і подругою, і наставницею. І наставницею в любові, тому що він от для себе зрозумів, що він хоче спробувати пройти шлях пізнання любові, що це теж для нього як шлях пізнання себе. дуже так нетипово. І, наприклад, а умовно ворогом, хоча це цього немає відкрито в тексті, і це ворогом, тому що уособлює сам образ цієї людини, там був купець Камасвамі, у якого влаштовується працювати Сідхарха. І, наприклад, йому властиві там якості, як жадібність, така приземливість. І сам Сідхарха таким стає в цьому оточенні, хоча він перший час так зверхньо на це дивився і казав, що типу, мене це не стосується, це ось, як він називав, люди-діти, що це все гра, але він сам далі, тобто це вже стає таким серйозним випробуванням, чи зможе він вести далі цю подвійну гру, що і ніби залишатися тим, яким він був, таким високодуховним, але жити в світі людей з їх якимись слабкостями.
Блін, так цікаво, що мені захотілося почитати. Я вже давно на неї око поклала, але ти так цікаво розказуєш, і воно ось якась кульмінація вже наближається, такі випробування, і прям дуже зацікавило. Далі переходимо до 7-го етапу, наближення до найпотаємнішої печери. Це коли Гаррі, Рон та Герміона будують план, як знайти цей філософський камінь, або вони думають, що його хоче знайти Снейп і відродити Волдеморта, тож вони розробляють цей план.
У Сідхархі на цьому кроці відбувається усвідомлення, що ця подвійна гра закінчена, що він більше не може в неї грати, що щось в ньому самому важливе померло, коли він затягнувся жити от в цьому світі таких, скажімо так, низьких чеснот, низьких, ну, коли люди от слідують якимось таким своїм примітивним інстинктам. І він відчуває, що це все не його. Він став дуже багатим, але він залишає свій дім, свій багатство. От просто в чому він є, так він і пішов.
Клас. Ще цікавіше.
Насправді вона дивовижна. Це всього лише 140 сторінок тексту, але там ні краплі води, там настільки, але і немає такого відчуття, що типу передос якоїсь там мудрості. А вона така розмірена, плавна і дуже багато ось. Дійсно якихось важливих речей, яку можна повертатись. Тому для мене це було задоволення перечитати і для подкаста.
Восьмий етап в нас головне випробування. В Гаррі Поттері це коли Золота Трійця долає перешкоди, загадки, ось коли вона спускається вже до цих, блін, що це, підвали, катакомби, це щось наше. Ну, коли спускаєшся в цьому люті через собаку і проходить всі випробування, які в них там були.
Мені згадався кемп у череві кита. Це не той етап, але якби да, як таке заглиблення вниз.
Так, до речі. І всіх долають, але найдалі проходить саме Гаррі, як наш головний герой.
Так, на головному випробуванні у Сідхархі приходить усвідомлення знову, що назад дороги немає, тобто він на кожному так етапі відрефлексовує це, що він не може жити, тобто там довго так розповідається дійсно, і він розуміє, що він не може жити тим життям, яким жив, і воно настільки його гнітить, що взагалі він доходить до думки про самогубство, тому що відчуває оцей контраст того життя, яким він жив раніше, духовним, наскільки та потім, і що ця подвійна гра, оце якраз в цей момент викривається, що наскільки воно його десь зламало, і що він от знаходиться на межі між життям і смертю.
Так, далі в нас етап нагороди. Гаррі як єдиний головний герой. Ні, не так воно, напевно, було. Гаррі доходить до кінця цих випробувань, потрапляє в кімнату, де знаходиться філософський камінь. Тобто він хотів потрапити до цього каменю, і як нагороду він туди потрапив. Але це ще не кінець.
Так, не завжди на нагороді здається, що ось вона фіналочка, але ще ні, це тільки 9-й пункт. А в Сідхархі нагорода відбувається, нагородою стає оновлення, яке відбувається через смерть, але не в буквальному сенсі, тому що він все-таки не втопився в ріці, як йому його тягло до цієї ріки, а воно відбулося, він пережив, як кажуть, сонце маленька смерть, то от в нього вона відбулася, тому що він цей момент заснув, але це був якийсь дуже незвичайний сон, тому що там описується, як він прокинувся таким ніби оновленим, ожившим, ніби от все те старе в ньому відмерло, і він народився новою людиною.
Далі в нас етап дороги назад. Гаррі бачить професора Квірла, на якого не подумав би ніколи, що це він головний злодій. І цей професор розкриває йому таємницю того, що в нього за спиною як це правильно сказати, ну, на голові, не знаю, в тілі знаходиться Волдеморт, якого він якраз хоче оживити за допомогою філософського каменю.
А дорога назад для Сіддхартхи – це повернення, але вже іншою людиною, і він зустрічає вдруге перевізника на ріці. Ріка – це була і перевізник, образ перевізника був на початку взагалі роману, але він там був менш важливий. А тут він розуміє, що він вступив в своє нове життя, він вирішує залишитись біля ріки, вчитися у перевізника Васудеви і шукати тут якихось миру, знань, відкривати серце. Тут же він зустрічається з своєю давньою подругою, наставницею Камалою, і в неї з'явився від нього син. І там далі це буде ще це ж важливий момент, розповім на наступному етапі.
А наступний етап у нас відродження. В «Гаррі Поттері» в першій книзі це дуже показове відродження, тому що він буквально прокидається в палаці і у шпиталі. І тоді директор Дамблдор йому пояснює, як саме Гаррі зміг перемогти Волдеморта, тому що він там захищений з цими чарами любові від своєї матері.
У Сіддхартхі відродження відбувається, якраз те, що я маленьке була таке інтрига, це відбувається вона у сині, тому що через, і це дуже такий класний, простий образ, що в дітях ми ніби маємо змогу відродитися, продовжити своє життя, як безсмертя, тобто в цьому образі, ну і він розуміє основне, взагалі, він досягає такої цілі своїх взагалі всіх пошуків, яка його навчила, на якій він з Васудевою жив, був, вона його навчила тому, що світ дуже цілісний, і сам він по собі цілісний. Він відчув, воно так не передає цей опис, там насправді треба читати, бо насправді там дуже глибоко це описано, але він відчув оцю, його пронизала прямо єдність цього світу, і він відчув оцю якусь повноту буття, і якраз цей момент він розуміє, що весь його шлях був недарма, і що він як, він недарма проходив всі ці випробування, він відродився іншою людиною.
І останній етап – це повернення з еліксиром. Гаррі повертається до Дурслів на літні канікули, повертається до того свого попереднього життя, до попереднього світу, який він колись вважав одним єдиним. Але він вже повертається новою, такою чаклунською версією себе, повертається іншим, переродженим, з новими знаннями, з новим усвідомленням свого «я».
Тут ми сходимося в одну точку, тому що у Сіддхартхі теж еліксиром виступає знання. Ця частина, глава, бо дуже багато співпадає, прям глави перегукуються з пунктами Воглера. І Сіддхартха теж от усвідомлює цю... Він зрозумів, що немає якогось знання, от як там у, навіть у Будди, чи ще у когось, чи у аскетів саманів. А ще є мудрість. І ця мудрість, вона у кожного своя, бо навіть його друг, якого він зустрічає там в кінці, Гатама, він питає, типу, ну так ти знайшов якесь знання, якому ти слідуєш? І той так відповідає, так завуальовано, але суть цих слів полягає в тому, що немає якогось знання єдиного, якому як аксіомі варто слідувати, що є якась мудрість, і кожен знаходить своє. Ми важливо знайти свою, а не слідувати чиїсь. Тобто взагалі і суть цього шляху в тому, щоб шукати свій.
Так, і ось тут герої і повертаються до своєї первинної, але вже не такої точки.
Точка А1.
Так. Я хотіла ще дуже коротко описати цю концепцію Воглера у 4 стадіях. Це можна на них спиратися як на таку дуже спрощену концепцію, і коли ви дивитесь щось, і коли щось створюєте. Скажімо так, перша стадія – це герой намагається не реагувати на поклик до пригод, типу це його не стосується, і перебуває у якомусь своєму звичайному світі. Друга стадія – герой все ж таки приймає цей поклик, або його хтось до нього підштовхує, і йому потрібно обрати союзників, ворогів, ментора, навчитись і якось асимілюватись в новому середовищі. Третя стадія – герой стикається з випробуваннями, він до них готувався, і він повинен, його призначення – це пройти через ці випробування. І четверта стадія – є якась фінальна битва, фінальна точка цих випробувань, Герой готовий пожертвувати усім, що в нього є, навіть власним життям, щоб перемогти або здійснити своє призначення. І коли все закінчується, його чекає шлях додому, віднайдення нового дому, або він просто повертається до того, що в нього вже було, але вже зовсім новим.
І на завершення я хотіла б так трішки резюмувати для вас все, що ми наговорили за цей час. Бо може звучати дійсно це трішки так громістко, страшно, але насправді це все страшенно цікаво, якщо зрозуміти, як ми казали, як це все працює. І, наприклад, ну Кемпбелл, він виявив цю модель, він не створив, він не переписав заново там історію, він просто насправді зробив дуже важливу річ тим, що він подивив, він перший, по суті, зробив, от вивів оце мономіф, він побачив з висоти всі ці міфи, історії, і зробив для нас дуже важливу роботу, яку ми, в принципі, і маємо теж робити. І це, до речі, скажемо вам, як побажаємо, як домашнім завданням, щоб ви якусь останню книгу, чи фільм, чи навпаки, що будете наступне дивитись, читати, щоб спробували і самі виявити ці етапи, відслідкувати їх для себе.
Так, оберіть якусь концепцію, яка для вас, яка вам найбільше подобається, чи вам найбільше запам'яталася, і накладайте її на все, що бачите навколо.
Такий, як фільтр в Інстаграмі. Так, так. І хотіла сказати, що неважливо, які ви будете саме з перелічених нами, чи це, до речі, ще не всі, бо є інші дослідники, які теж свої робили якісь висновки, просто автори, яких ми назвали, вони більш такі базові.
Базовано.
Але що важливо, от я хочу на завершення сказати, що це форма, але це не формула. Це не значить, що ви маєте покроково слідувати. Тобто це те, що потрібно, чи ну це ваше джерело натхнення, структурування ваших власних думок, вашої задумки, ідеї, але це не якась така не догма.
Так, також воно дуже класно працює, якщо ви десь застрягли на якомусь етапі. Наприклад, у вас є класна зав'язка, прикольна розв'язка, а ось серединою щось ви не можете додумати, як героя провести ось від зав'язки до розв'язки. І тоді ці структури можуть прийти на поміч, щоб якось була у вас база, на яку можна нанизати якісь сцени цікаві і зрозуміти шлях вашого героя головного. Може бути дуже корисно у таких випадках, коли ви не знаєте, яку сцену написати або якийсь прям шматок історії, сюжету.
Так, домашнє завдання ми вам сказали трішки не прямо в кінці, раніше, а я хочу від себе сказати побажання, щоб ви жили таке своє життя, щоб прямо з вашого життя, або не знаю, там, як мінімум з ваших оточуючих, ви брали, витягували ці історії, і воно вас надихало, і ваше життя, і оточуючі, щоб писати класні історії, такі, в яких хоч будуть ці всі етапи розгортатись, там буде така яскрава кульмінація, що буде повернення до вашого звичайного життя, але коли ви будете проживати такі цікаві речі, які будуть вас назавжди змінювати.
Так, щоб у вас обов'язково була точка А1.
Так, і на цьому ми завершуємо наш епізод.
Так, не забувайте підписуватись там, де ви нас слухаєте. У нас скоро будуть ще новини, тож слідкуйте за нашими інстаграм-сторінками. Ми там будемо всім ділитися щодо подкасту. Ставте вподобайки, пишіть нам коментарі також в інсту, якщо щось сподобалось, чи про щось ще розповісти.
Так, можна питання там задавати.
Так, і чекайте наступні епізоди. Всім
па-па!